Doamnelor și domnilor, acum 40 de ani, în Statele Unite au murit mulți copii cu așa zisul sindrom al copilului palid, după ce au luat un antibiotic nou. Medicamentul, cloramfenicol, era folosit pentru a trata infecții la adulți, însă n-a fost testat pe copii. Medicii n-au înțeles decât prea târziu că ficatul copiilor nu era în stare să elimine cloramfenicolul din organism și foarte curând în sânge s-au acumulat cantități toxice. Și oricât ni s-a părea de necrezut, copiii sunt expuși unor riscuri asemănătoare și azi. Marea majoritate a medicamentelor n-a fost testată niciodată pe copii, obligând pe medici să le prescrie pentru alte situații decât cele pentru care au fost testate. De ani, medicii și părinții au fost puși în situația dificilă de a-și asuma răspunderea pentru tot ce ar putea surveni. În Statele Unite, 80% din medicamentele care necesită prescripția medicului nu au aprobarea de a fi administrate copiilor, iar Institutul Național pentru Sănătatea Copiilor din Bethesda apreciază că din cele 80 de medicamente mai frecvent utilizate pentru copii, numai 5 au și aprobarea pentru uzul pediatric. Abia o lege care a intrat în vigoare la 1 aprilie 1999 va obliga fabricile de medicamente să prezinte informații în legătură cu fiecare preparat care va putea fi folosit pentru copii. Legea trebuia să apară cu mult înainte, iar medicii din Europa speră că ea va încuraja acțiuni similare și aici. Din nefericire, de ambele părți ale Oceanului Atlantic au fost numeroase tragedii datorită administrării de medicamente care n-au fost testate pe copii. Până acum se obișnuia ca medicul să estimeze doza necesară în funcție de greutatea corporală. Însă copiii nu sunt pur și simplu adulți în miniatură, ci reacționează la substanțele chimice cu totul deosebit. Eliminarea acestor chimicale din organism se modifică în primii ani de viață după naștere, diferitele mecanisme maturându-se cu înaintarea în vârstă. Din acest motiv, proporția de medicament care se menține în curentul sanguin depinde de vârsta copilului. În ficat, sistemele enzimatice care detoxifică medicamentele se maturează treptat, la vârste diferite. În felul acesta, capacitatea organismului de a desface medicamentele diferă în funcție de vârstă. În plus, proporția de apă din organism se modifică foarte mult în primii 2 ani de viață, ceea ce influențează concentrația medicamentului. În sfârșit, capacitatea copiilor de a răspunde la un medicament poate fi foarte diferită. Organul asupra căruia se presupune să acționeze poate fi imatur, spune Robert Ward, farmacolog de pediatrie de la Universitatea Utah. Există 2 motive pentru care fabricile de medicamente se decid atât de greu să testeze produsele lor pe copii. În primul rând este aspectul financiar. Copiii consumă o cantitate mică de medicamente, nu reprezintă decât o fracțiune mică a pieței și deci, în acest sector, nu se pot câștiga bani mulți. În al doilea rând, în general, părinții ezită să permită copiilor lor să participe la testări clinice. De exemplu, în luna februarie acestui an, laboratoarele Serviciului de Sănătate Publică din Anglia au anunțat că testările privind un nou vaccin împotriva meningitei copiilor au fost întârziate cu un an, deoarece nu s-au putut recruta decât jumătate din cei 2000 de voluntari necesari. În special, le lipseau voluntarii în vârstă de 3 până la 4 ani. În lupta împotriva bolilor infecțioase, pe lângă imunizarea prin vaccinuri, antibioticele constituie arma cea mai prețioasă, sau cel puțin așa credeam până acum. Însă de 5-6 ani, articole alarmante relatează proliferarea bacteriilor rezistente la orice medicament, ceea ce înseamnă anihilarea întregului progres în combaterea bolilor infecțioase realizate în ultimii 50 de ani. De fapt, fenomenul a apărut de mult, mai precis la 2 ani după administrarea primului antibiotic, penicilina G, în anul 1945. În 1947 s-au descoperit primele sușe de stafilococi care produceau o enzimă ce degrada penicilina. Iar dacă după 10 ani, adică în 1957, stafilococul era rezistent la 3 grupe de antibiotice, în 1997 sfidează 7. În ultimii 50 de ani, de fiecare dată când a apărut un antibiotic nou, bacteriile s-au adaptat mai mult sau mai puțin repede la medicament. Aveau nevoie de 2 până la 4 ani pentru a dezvolta mecanisme prin care să scape de antibiotic. În momentul de față, savanții și-au pierdut iluziile de a eradica germenii patogeni. Iar panoplia de medicamente care ne stă azi la dispoziție, aproximativ 50 de penicilline, o duzină de tetracicline, cefalosporine, quinolone și altele, nu ne ajută suficient. Principala cauză a apariției rezistenței este folosirea pe scară largă cu prea mare ușurătate antibioticilor. Aici să amintim că o responsabilitate în utilizarea excesivă revine și bolnavilor și aparținătorilor care exercită presiune asupra medicilor pentru a obține prescripția dorită. Întreruperea tratamentului înainte de vreme, la ameliorarea simptomelor, precum și luarea dozelor mai mici decât cele prescrise, favorizează, de asemenea, selecționarea sușilor rezistente în organismul uman. Un alt factor care duce la polirezistență este folosirea antibioticilor în medicina veterinară și ca supliment în hrănirea animalelor. Se administrează doze mici, timp îndelungat, pentru a obține o mai mare creștere în greutate. Pentru a vă da seama de cantitățile folosite, un singur exemplu. În anul 1994, în Danemarca, pentru uzul uman s-au folosit 24 de kilograme de vancomicină, în timp ce pentru stimularea creșterii animalelor 24 de mii de kilograme. Vancomicina reprezintă ultima șansă pentru bolnavii infectați de germeni care rezistă la toate celelalte antibiotice, și anume unele sușe de Enterococcus fecalis și Staphylococc aureu. De aici drama când acest germen rezistă și la vancomicină. Din nefericire, aceste rezistențe sunt din ce în ce mai frecvente. În spitalele din New York, 20% din enterococi rezistă la vancomicină și ucid pe fiecare al treilea bolnav infectat. Bacteriile prezente în carne sau ou pot supraviețui preparării din bucătărie și astfel ajung în tubul digestiv uman. Odată ajuns în contact cu alți germeni din tubul digestiv, germenii proveniți din carne, ouă sau lapte pot transmite gena lor de rezistență. Dar mai există și un alt mecanism de apariție a rezistenței la om, mecanism legat de antibioticul propriu zis și nu de germeni. Antibioticele pot lăsa resturi în carne și lapte. O mică parte din produsul cedat animalului trece pe farfuria consumatorului. Și aceste resturi, dacă păstrează cel puțin o parte din activitatea lor, pot exercita un efect de selecție care favorizează rezistența. O primejdie deosebită există în cazurile în care se sacrifică animalele în cursul sau imediat după un tratament cu antibiotice pentru o afecțiune oarecare. Prezența resturilor de antibiotic în laptele unei singure vaci poate compromite întreaga cantitate de brânzeturi sau iaurt din ziua respectivă. În rezoluția din 15 mai 1998, Parlamentul European a cerut ca la animale antibioticele să fie utilizate numai cu scopuri terapeutice și nu și pentru a câștiga în greutate. Dar cine se sinchisește de Parlamentul European când antibioticele produc un câștig suplimentar de greutate între 5 și 10%? Și acum, care ar fi soluțiile concrete la problema polirezistenței la antibiotice? Prima este prescrierea rațională. Utilizarea testelor diagnostice rapide ar putea evita folosirea inutilă a antibioticelor în afecțiunile virale. A doua ar fi prevenirea transmiterii infecțiilor prin ameliorarea măsurilor de igienă, mai ales în spitale, pentru combaterea infecțiilor nozocomiale. A treia măsură foarte eficientă, dar adesea neglijată, este spălarea cu grijă a fructelor și zarzavaturilor care ar putea fi contaminate cu excrementele animalelor purtătoare de germeni rezistenți. A patra constă în schimbarea stilului de viață pentru fortificarea sistemului imun. Părăsind alcoolul, fumatul, fiind activ fizic și alimentându-ne sănătos, mai ales renunțând la grăsimi și dulciuri, vom fi mai puțin vulnerabili față de germenii patogeni. Iar renunțând la produsele de origine animală, carne, mezeluri, ouă, lapte și brânzeturi, frișcă și smântână, vom evita contaminarea cu germeni rezistenți. Vegetarianismul prezintă avantaje incontestabile și în acest domeniu.